Luna Viwa Lingala. Lula Kala America.
Kuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye ibulamu na Bino Banso na Sango ya Mokili ya Lilo. Lina kalinene ya Sango na VOA, The Voice of America, Lula Kala America na Lukuta la Lingala. Kuto ngumba mokonzi ya Amerika. Fatuma kala la Alimasi na Ellen Kourdienne. Basungi biso unzile ya Masini. Sango ya Mokili ya Lilo. Epesa melibino na Edith Sango. Na Sango ya Mokili ya Lilo. Toko lebela. États-Unis et Matissi Ekolo Congo démocratique Milongo Mibale Katina Bikolo Bibundisaka Boteki Bato Kasi Washington et Sengi Kinshasa Kosala Lisusu Makasi na Bitumba Bi. Makalo Mabitumba Toba Char de Combat Peba Pakapaka ya Bitumba Pe Bibundeli Bisusu Bisombami na Ekolo Congo démocratique na Tina ya Kotia Kinya na Ituka ya Nord Kivu Pe Ituri. Ezali tata moyangeli ya ituka ya Ituri nde ya pesi sango eyi na basoda baye bazalaki na bazali na territoire ya Djugu pona kobundisa batomboki ba Kodeko Zaire na mangomba masusu.
Batu nyoso tous ces watu bazo sakana na biso pembeni pembeni wana d'ici na ekosila parce que 1 bazo former batoza ya sika mususu bakoya ko appuyer bino 2 matériel les oya.
Ntalo ya essence pe mazuta ekomatana eteni ya tukumi balena mitano likolo ya kama uto mokolo mwa zumi na mitano ya sanza eye ya sambu na Congo Brazzaville mubimba mokano moye mambula matari ya Congo Brazzaville mumimi nungu nungu na bana mboka tukukinde na Pointe Noire pona sangoye.
Soke yango ematitalo kosa na repercussion na la population biloko nyoso ekomatatalo arka biso wa toko toko yoka pasi na kasala meme zando ekomi pasi.
Bayi opposition Ekolo Congo démocratique bapesa kiseni misalam ya kobundisa mapunami mukanda mwa bosenga to memorandum ya namba imatali basengi ya mbuku na kukenje na mapunami na linaka na biso ya lelo na bozindo to koyamba pona kolobela yango moko na bakambi ba opposition sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa kala ya Ekolo Congo démocratique makambo mayemanso to kolanda yango na mulai na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. États-Unis et Amérique et Matissi Ekolo Congo démocratique Molongo Mibale Likolo Katina Bikolo Bie Bisalaka Makasi na kobundisa boteki tope traite bwa bato na mokili kasi Ekolo Amerika et Singi na bakonzi ba Ekolo Congo démocratique kosala lisusu makasi na tina ya kokokisa penza bosenga ya kokoma na bosilisami bwa solo bwa boteki bato. Washington na endimi ete makasi masala maki na mobu 2022 kasi Singi RDC na basungi ba yango kosalela maye si makokisa maki mobu muliki pe kotia na mosala mobeko mwasika mopekisi boteki bato na Ekolo eye kati na makasi Washington na endimi ete RDC esali ezali bongo na bosakolami bwa mobeko mwasika mopekisi boteki bato bobakisami bwa bolukuluki pe bomemami na misala mia bosembo pe botiami na mosala ya mikano mitali baye ba babundisaka bazalaka na mosala na mulongo ya mbona kubundisa bitumba boye. États-Unis elobi e kokoba makasi mayango na kubundisa boteki bato pe buumbu bwa lolenge ya sika na mokili. Etumbu ya liwa ikatela maki lubi na butu na boko kati na bato tukumi bale na mwambe bazalaki kosamba na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe pona kukangaka pe komemaka bato basusu na bisika mabe basusu bapesami etumbu ya mibu zomi ya misala makasi pe basengeli kofuta le monde ya franc congolais milioni 5 bazuzi ba si bango na likambo pona koyiba na bibundeli pe kobeta kape kozokisa kabato moko na bango apesa mie tumbu pona koluka kozwa basi na makasi. Godin Poyi Kadima a koyi sami lelo na ebonga na ye ya moyangeli ya ndako ya Bokelimibeko ya etuka ya Kinshasa. Bakelimibeko ba etuka eye tuku misato na minei bandimi mokano ya kokoyi saye kati na Bakelimibeko tuku minei na moko ba yibazalaki na likitali yango. Bokoyi sami boye, bosalami sima na Bakelimibeko kopesa Godin Poyi ngonga tuku mibale na mwambe, tuku minei na mwambe. Pona koyanula na bofunda mi basalaki Godin Poyi azalaki te na likitali yango Bakelimibeko basali kopamela ye bokambi mabe epe bozangi kopamela ka mbeba ya mbula materi ya engumba Kinshasa bokoyisa miboye bosalami tangu itikali kaka sanza motoba ya mbona mapona mi ya mokonzi ya mboka pe ya Bakelimibeko na ekolo eye. William Ruto mokonzi ya ekolo Kenya azali na mobembo lelo na Congo Brazzaville pona ngonga tuku minei na mwambe. Akosolola na mokokani wa ye Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bikolo mibale bikoti ya manzaka na boyokani mingi na mayematali nkita. Bakonzi babale bakosolola pe na mayematali makasi bazali kosala pona kozungisa kimya na monile ya ekolo Congo Democratique esakoli ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso. L'Union européenne n'est pas mêlée makasi bozali bwa basoda ya ekolo Rwanda na monile ekolo Congo Démocratique baye bazali kopesa kama boko na batomboki ba 123 baye bafundami okubuma ba civili mingi na bitumba bazali kosala mukambi ya misala ya bikolo bya bapaya ya bikolo tukumi bale na sambo ya Union européenne. Josep Borrell a komina liyebisi ete Union européenne singi mbala esusu na Rwanda kosalila makoki manso ezalina yango pona kotia mbamba na M23 na tina ete batomboki baye batosa malako pe manaka mapesama na Luanda pe Nairobi na bakonzi babikolo ba etuka ya bitima binene pe ya Afrika ya Est. Union Européenne endimi bongo rapport ya ba expert ya ONU na pona Est ya ekolo Congo Démocratique. Union Européenne esengi pe na ekolo Congo Démocratique kotika kopesa maboko na ba pe boyokani na ba Deler, Batumbuki, Bauta, na Rwanda. Balakisi bilongi ba PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ekolo Congo Démocratique babimaki lobi na bokutani bosangisaki bayi politiki pe misala misusu pona kokitisa mitema ya bango ya mbuna maponami ya suka ya mubu moye. Bokutani bwango bosalamaki mikolo misato na bobandisa mibwa ONG NDI National Democratic Institute ya Amerika na Pullman Hotel na Kinshasa. Sa bayi PPRD ba pameli bozangi bwa bato babango bato batindaki na seni pe bozangi ya boyokani na misala minso mia bobungisi mapona mi. Denis Kadima mukambi ya seni na ngambo na ye asengi bayi politiki banso komilengele po na mapona mi makosala mapinza na suka ya mubu pe muyibi mokozalate pe akotia ata moto mokote liboso po na kokosa basusu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Makalo mabitumba to bashar de combat pe ba pakapaka ya bitumba lokola pe bibundeli bisusu bisomba mina ekolo Congo Démocratique na tina ya kotia kimya obituka bya nord pe nord Kivu pe Ituri. Ezali bongo tata moyangeli ya etuka ya Ituri nde apesa ki sango eye na basuda baye bazali na territoire ya Djugu na Ituri pona kubundisa batomboki ba mangomba lokola Kodeko Zaire pe mangomba masusu boli bwa sango boye na Erikas Mwisi oyazali na territoire ya Djugu pona vewa Lingala.
Maloba, 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 maloba. Tuzwami ukati ya kamp moko ya basoda ya ekolo Kongo Demokratike na komi rurale ya Mongwalu na teritori ya Njugu etuka Ituri. Basoda bazali kuyamba moyangeli ya ye. Mpona lieutenant general Luboya Nkasha Majoni, mokambi ya soda ya Ituri, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike, asili kosomba bashar de combat mpempepo ya bitumba mpona kubundisa batomboki na monyeli ya ekolo Kongo. Tulanda lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
Commandant suprême Azaf fier ya bino. Commandant suprême aza nini? Aza fier. Oyo tozaki mboka armée na biso, batu nyoso, tous ces watoe bazo sakana na biso pembeni pembeni wana. D'ici là et qu'aussi là. Parce que, un, bazo formé, bazo zaya sika msusu bakoya kwa apuye bino. Deux, matériel ezo ya. Matériel kilikiri, ba hélico ezo ya. Ba, ba auto blindé ezo ya. Ba char ezo ya. Je crois que msusu bozo mona ndenge ezo komo. Ezala Kinshasa peko koma awa. Nanu, badote angote. Ezala Kinshasa batala woy wako sila, bako ya epui, bako repartir materiel nyoso wana. Po to monte en puissance. Po to da nini? To monte en puissance.
Na maimata libo zangi soko toto tenu militaire, lieutenant general Johnny Luboya Nkashama alaki kukomisa maloba mabosenga mabasoda na bakonzi. Toyo kalisusu lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
Penaye awa, na monique situation est difficile. Qu'est-ce que, parce que même ba tenue, heureusement, ba photo nyoso ezo kende. Ba si ba bandira ba tenue, na Nord Kivu, mais awa et pa na biso ezo traîné. Ba photo ezo kende, na epsaka chef d'état-major général chaque jour. Mais depuis que nous avons commencé ici, jamais na yoka ke ba soda nangai, ba sacrifié ou bien territoire moko, jamais. Ils sont toujours là, à l'offensive, et mataye kita, ba zakawa na mbuna e beta e beta te. Malili ezara, ezara te, boza toujours wana. Je suis fier de vous, le commandant suprême est fier de vous. Voilà tenu, basoda, basala tenu te, basala tenu te. Au moins les lois comme on a que tenu ezate.
Baimboka Mungwalu base pela kimpe mingi na maloba ya moyangeli ya Ituri. Tulanda baike kati na bango.
Monsieur, papa gouverneur Nabiso, son excellence le général Johnny Kashama. Na musala makasho na nwasale libiso depuis que tozaki désenclavé. Les langues et l'an nous les a polélé. Tombez dans ma bombe pour la moussa à ma casse.
Mwenyele ya ekolo Kongo Demokratik, mozali na bitumba mikolomie, atako maponomi, mazali kolengilama na ekolo Kongo Demokratik. Irikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Irikas Mwisi, Wuto, Bunia na Ituri. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Talo ya essence pe ya mazutu eko matana eteni ya tukumibale na mitano likolo la kama uto mokolo mwazo na mitano ya sanza ee ya sambo tuzali na yango na Congo Brazzaville Mubimba. Mokano mwye mwambula matari ya Congo Brazzaville mumemi nungu nungu na banamboka. Tokei na Pointe Noire na sango ee na Ferran Idril Onyabuo Kian.
Bobuti sitalu ya mazuti pona iteni ya mibale yoko likambolinane lizali kusala pasi na mitema miaba kumu imituka piba sale linzela ya mituka. Sango mwye mwepesa maki na mokonzi mbula mataji ya Congo na chini ya kubakisa mosolo 150 francs CFA likulu ya talu ya bakisa maki na sanda wa ya mbo ya mobutu zali pona maye matali esansi. yango ekoyeba kokota na bosali la mi kobanda mokolo mwa 15 ya sanda pe mbuto zali na kotala kapasi ezali na bango mpo na batalo bikobutaka tango na tango baportenegrin bazali kobangela makama mokomemaka bobutisi boye
mwanango likambo moko ya mabe puisque déjà soki yango emati talo kozala repercussion na la population biloko nyonso ekomata talo alors que biso awa toko yo kapasi nakasala même zando e komi pasi gouvernement tala nanu ndenge nini population ako souffrir soki bamatisi biloko e carburant biloko emata donc population encore ako souffrir ebele soki carburant emati mais chauffeur va commencer sa prix à transport.
Bubuti sitalo moyi na 25% moyi mozali yo koli solo o minoko mia bakumbi mitu kamia ingomatuma pointe noire ezali kobota mituna miyeke na makani mokozwa mbula mataji ya koline mpona kosunga basaleli nzela.
Carburant d'ici le 15 là ezoko mata mais mon frère mais les autorités bazo rendre biso service te bon mais tant que carburant est mata automatiquement aussi bambou ya transport ya bus ya taxi ya komata parce que rien un peu aujourd'hui là sur les carburants soit disons et comme 775 bon maintenant et qu'on corrige bus te même ma propriétaire ba camion peut et corrige bangote
pour na mokonzi mo ba sombi na le poto président des consommateurs mbula mataji ya Congo a singeli ou lukabanzela bi ya no et la munatina ya kusunga ba sombi ba ye bazali utakala komitungisa na batalo ya bubuti bia biloko.
Vous voyez que depuis le 30, le gouvernement a signé Notwana à l'obin à Notwana que désormais, prix à essence et comme mata. Et Zaraki, 625 et comme coma, 775. Donc, il fallait que le Premier ministre Bengabissona, gouvernement, Bongo a expliqué Naba. Naba acteurs sociaux que non, c'est automatici boye, et ça, bah, exigence ou na FMI, de yokana na bango.
Bubuti talo na motango mwa 150 francs CFA, mokobandaka mokolo mwa zumi na mitano ya sandape mobuto zali, Ferrand Onobo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na Ferrand Idril Onobo, Kian Uto, Pointe Noire, na Congo Brazzaville.
Kishasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikato komitango ya lienaka na biso na bozindo ba opposition ba pesa ki seni mikolo meleki mukanda mwa bosinga na bango tope memorandum ya maye ba singi kosalama ya mbona maponami na lienaka na biso toko ya mbabongo mwana mboka Augustin Matata Ponyo azali moko na bakambi ba opposition pe senateur pe ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique ya Kalato na Biliano apesa ki biso.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Morando mwana tosali yango, tozo senga mwa biloko eza mingite. Yaliboso tolingi loi électorale eza la revize, paske nenge oyebi loi yango, e kotsa ki ma ba revendikasyon ya opposition te pour la koasure transparence makambonyo soro yo opposition esenga ke bati angote bateka ka ba element oyo ya majorité présidentielle na suka nango donc loi électorale wana ezali juste te yango tozo loba ba revise yango ya mibale composition y a républicaine pour essayer d'avoir une élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango au début n'est pas salamaki et respecter bah exigence ouana la transparence et nango peut par exemple beaucoup par exemple bah représentant et opposition bazate parce que batorio bazaku na mati opposition et bah tina ki bango nanini na opposition te zaki ki bato bazat débauché bato pouvoir isui nengi na bango. Donc, si vous signez un mot, les deux mots, ils ont signé à pouvoir, ils ont signé à la République, parce que l'opposition, ils ont retrouvé. Troisièmement, le cours constitutionnel. Cour constitutionnel, au lieu de la cour, moko au lieu de représenter la tendance union, il y a politique, et représenter la province union. Mais tout le monde dit que le cours constitutionnel en gros, il faut représenter le parti Moko. Ils ont représenté, en tout cas, la province Union Sauté. Il y a un tout le monde dit que le cours constitutionnel, il y a un peu et ils parti prenante, là, additionnel, des compositions en gros, ils allaient à Maramouté. Parce que le cours constitutionnel, elle, Moko, est représenté la tendance géopolitique, il y a Moka Mobimba. Maintenant, le cours constitutionnel, les alliés, les lots, ils ont représenté caractéristiques nationales T. Ils ont le cours constitutionnel, mon cours, le cours, la partisane. Il y a un gars, Bissotorobi, pour y'a que le cours constitutionnel, ils allaient impliquer, pour n'a qu'au confirmer, bah, résultat à l'élection, au CNPC. Il y a un gars, Torobi, pour n'a équité, pour n'a transparence, pour n'a justice, cour constitutionnel, il ne faut pas réviser en gros. Torobi peut fichier électoral et amaramouté. Fichier électoral en gros, il faut la auditer. Bon, yebi, moi audite moko et salamaki, mais audite on a mis autonomie en gros. Parce que, bateau, basala qui en gros, basali na expérience, basapé na réputation internationale. Donc, Torobi, il faut audite et salama. Le cabinet international. Et Torobi peut bâtir qu'à instrumentalisation, il y a justice. Justice, c'est comme il y a instrument à pouvoir pour la coéliminer le candidat président. Ça fait 2 ans et 2 mois, bazo créé un dossier, tantôt Bukangalonzo, tantôt bien aérianisé. Pour objectif nango izali pour ba éliminer nga na processus nango donc biso tolobi wana tozon di maté ezape lokola Moïse Katumbi oyi ba créer pe loi spécifique kaka pour ba éliminer ye bosiko ba élection nango soko tolingi ezala inclusive ba élection na il faut totika ba candidat au peuple zolinga yangwana tolobaki il faut en tout cas batika ko instrumentaliser justice, bâtir à quoi instrumentaliser parlement et comme il y a un instrument à pouvoir pour éliminer le candidat président dans l'élection en 2023.
Kasi, dialogue, vous avez dit que vous avez dit formanini parce que déjà maintenant, Seni et Lobby, vous avez dit que vous avez na que vous avez dit na société civile vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
oui, Torobi, dialogue est ali nécessaire, pas dans le sens il y a qu'au prolonger date il y a élection écoutez qu'à la na décembre 2023, mais dans l'entretemps, Tolingi bah correction en Ezala pour et rendre processus électoral crédible pour et rendre paix bah élection transparente. C'est-à-dire que dialogue wana et qu'on sait que ce que tu solo lina gouvernement ce que tu solo lina CENI et qu'on permettre ma correction et salama de manière à ce que l'élection il y a décembre 2023
et à la puis makambozo singa ba PCB ya noté bo salani boke na pona mitote
toujours qu'une élection mais tu es dit que le gouvernement à cause de la comment on dit à cause de la pendant sûreté à réagir parce que ils ont volonté il y a quatre leaders d'opposition, tes volontaires à population, population à Lingui, correction et salama. Loi électorale les a révisés, CENI les a recomposés, Cour constitutionnelle les a recomposés, audit et salama, tika instrumentalisé ba service à l'État pour la coéliminer Matata na Moïse. Ils ont volonté la population et en tout cas, Bissot Ozali convaincu que le gouvernement a réagi positivement.
Kasipani mbalo yoboza misato nangambo moko olobi Martin Fayulu asalaki ya ye pembeni pona nini?
Oh, à un certain moment, Martin Azouaki décision que bon ye et azoti kala na processus soanate parce que bon ceux qui auditent et salamité y est à co-dégager le processus pour attirer à co-accompagner l'élection y a de sécurité ou désignation à de sécurité. Y a encore la vivage moqué, mais n'engoyo qui après réunion tout cela qui na président Yasseni Kadima a nuancé quand même processus naé décision naé, c'est-à-dire qu'à l'objet en attendant donc décision oyo yako dité et zoama article ko décidé ba candidature nae ezala déposé pour na ba élection ya candidat député national yango ezala ki kamwa dire peut-être pas vraiment contradiction, mais un élément de dissonance entre des groupes. Et donc, voilà. Mais nous sommes ensemble, hein. Tout est calé ensemble. Bissola, na Martin, tous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et Zalaki, mon amboka sénateur Augustin Matata Ponyo, Zalaki, ministre Yamboyakala, Koyanolaka, Namituna, ya Lulaka, l'Amérique, Nalina Kanabiso, Nabo Zindo, pour Italie, Memorandum, Tomo Kanda, ya Bosenga, Bayi Opposition, Batiki, na Seni, pour Nakosenga, Ete, Makambo Maike, Masalema, Yambo Ete, Bango, Bakende, na Maponami, Yangonde, Mimibiso, na Suka, ya Maponami, nami mabisu na sango ya mokili ya lilo kasi yambo na kosukisa tukubeta mwa mundule moke pona kozongela bino kosukisa yango.
Moka, il est temps de nous unir parce qu'il y en a marre de voir les autres toujours mourir. Il faut qu'on se rende compte que Mboka Umeli trop ma Bolongonassé. Au-delà de nos clivages, comprenons que le pays est constamment menacé. Et c'est le moment pour soutenir nos frères d'ici. Faisons honneur Nabakoko. Batike la biso Mboko Nankitanango et Sengeli Tosimba na Maboko. Mon Congo, je sais que ce n'est pas la volonté qui te manque. Si ce pays est encore entier, ce n'est pas par la force des tanks. Le lien qui nous unit a toujours été plus fort. Ne laisse pas la place à ce qui peut causer notre tort.
Zalaki alanga nzembo mvuluzi na nzembo esengi lisanga na Congo. Toko sukisa sango ya mokili nwelo na koloba ete ya motue zalaki ete Etats-Unis e matisi ekolo Congo demokratik milongo mibale kati na bikulu bibundaka bubundisaka boteki bato kasi Washington esengi Kinshasa kosala lisusu makasi na bitumba biye makalo mabitumba to ba char de combat ba pakapaka pempe pwa bitumba esombami na ekolo Congo démocratique ya ngonde mukambi ya etuka ya Ituri a pesaki sango na basoda na jugu to kindaki na Congo Brazzaville pona koloba ete mukano mwabo matisi talo ya mazute memi nungu nungu na Congo Brazzaville topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso kasi mokola lelo pona Alphonse Futila na Emile Bosisilo bazali na Kinshasa balandaka biso mikolo miso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Hélène Cordienne bayi basongi biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malolaka l'Amerika pe suka na mposo elamo ngai kombo na ngai Eddie Isango.